18. september 1970, Þórður Bjarnason, bóndi á Ljúfustöðum í Strandasýslu.
Nei, þá þurrkum við þetta út, það til það.
Það ekki hvað þetta sekund.
Jó, jó.
Hér kom daði heim á hlaðið, hafði vaðið ána í kvið. Svo fóru það eru sveimir skadi, sá fikk baðið kalli greið.
Hvernig erðurðu kveða þetta?
Sigga.
Sigurðu?
Næ, Sigur, Sigur.
Já, Sigur, Sigur, já, Andersson, já. Ég dettur nú kannski eitthvað fleira í hug.
Ég bara, þegar ég fer að bjöngur í svona, þá bara glimm ég á því svona. Ég á svo glimm.